Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане прэзідэнта Рэспублікі Коста-Рыка Луіса Гільерма Соліса Рыверу. Палітык затым сустрэўся з кардыналам, дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Галахер. Падчас сардэчных размоваў падкрэсліваліся добрыя адносіны паміж святым пасадам і Коста-Рыкай і быў высока ацэнены ўнёсак, які касцёл робіць, асабліва ў сферы адукацыі, аховы здароўя, спрыяння чалавечым і духоўным каштоўнасцям і ў сферы дабрачыннай дзейнасці. Суразмоўцы абмеркавалі таксама некаторыя тэмы, якія ўяўляюць агульную цікавасць, сярод якіх абарона чалавечага жыцця, а таксама такія асабліва актуальныя праблемы, як міграцыя і наркатрафік. Увага звярталася, між іншым, на рэгіянальную сітуацыю і некаторыя міжнародныя пытанні.